Зураг 22. Эзра хуулийг уншсан нь. Бүх юмыг босгосны дараа юудэчүүд бүгд Иерусалим цуглацгаав. Эзра бурхны дуу хоолойг дамжуулагч нэгэн байв. Тэрээр ариун библийг уншиж тэдэнд сургаал альдав. Зарим хүмүүс уйлж эхэлцгээлээ. Учир нь тэд бурхны хуулийг дагаж мөрдөхгүй байгаагаа ухаарсан учраас. Ингэх нь бурхан хотыг сүрүүлсэн гол санаа нь байлаа. Хүмүүсээр гэмийг нь ухааруулснаар дайснуудад хотыг сөрүүлэх ямар ч боломж өгч чадсангүй. Евдэчүүд нүгэлт байдлаасаа гарч бурхныг дагахаар шийдэв. Нехемия хүмүүст инхүү айлдаж, хүмүүсээ гүнхэлхаа боль. Бурхны хайр энэрэл болон бидний хайр энэрэлд бурхан хүч зориг өгөх болно. Найзууд, чамд баяр баясгалан байна уу? Бурхан бидэнд баяр баясгалан сүнсний хүч чадал бүхнийг Библийг унснаар бид ойлгох болно.